přeji hezký den. Když jsem připravoval další setkání u mikrofonu, tak jsem si uvědomil, že za tu dobu, co usedám u mikrofonu, jsem potkal neuvěřitelnou řadu slavných, známých a významných osobností. Bohužel ne všechny rozhovory a všechna zajímavá setkání zůstala zaznamenána. Vzpomínám rád na společné pořady s panem Františkem Filipovským, Milošem Kopeckým, Karlem Svobodou a dalšími. Něco ovšem zůstalo zaznamenáno, a tak dnešní pořad nabídne trochu nostalgické vzpomínky na hvězdy, které už bohužel nejsou mezi námi. Přesto věřím, že vás dnešní setkání u mikrofonu dokáže i pobavit. Dobrý poslech přeje Pavel Kudrna. A začneme květnově, tedy měsícem lásky. A kdo jiný by se měl k lásce a zamilovaným vyslovit než lamač ženských srdcí 30. a 40. let, herecký idol Svatopluk Beneš, kterého jsem kdysi pozval do nočního vysílání. Pozvání tehdy přijal velmi ochotně.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Vy jste zejména v polovině 30. let stvárnil řadu rolí milovníků, romantických příběhů, pak samozřejmě následovali další. Jak vidíte lásku dříve a nyní?
No, to je taková otázka, která mě trošku zaskočila. Ale vidím ji a připomínám si, jestli to je všecko pravda, že to bylo tak, jak to dneska vidím to mládí. S těmi mými milovnickými rolemi. Já jsem začínal jako milovník ve filmu v 39. roku. To byl první film s Lídou Bárovou Ohnivé léto, který režisér Krška a Čáp dělali jako svůj první film.
Takže tam byl ten první milovník a ano, tyto role ano. Se pak zapsaly ženám, zejména ženám do ano. paměti. Povězte, já se znovu vrátím k té otázce, když třeba sledujete tehdejší mladé lidi, sám jste také prožíval první lásky a srovnáte to dnes, vrátil byste se znovu do těch let dřívějších?
Docela určitě.
A proč?
Docela určitě. No, protože mně se to zdá všecko teďko takový, jako, že tomu všechno možný schází. Jistě to nebude u všech dvojic takový, to je nepochybný. Budou taky romantické lásky a přístupy k sobě budou mít mladí lidé, stejné jako jsme měli třeba my v těch 30. letech a 40. letech, ale jak to tak pozoruju, tak ta láska je taková nějaká závislá jenom na tom intimním styku a zdá se mi to hrozně planě. Zdá se mi to, že se lehko docílí takového styku a že prostě to nejkrásnější, to dobývání ženy, který je prostě nezbytný a patří k tomu i neoddělitelné, tak to já myslím, že tady moc chybí. A potom se mi nelíbí ten exhibicionismus na těch schodech různých, třeba v metru a to, kdy ti mladí lidé jako by nemohli vydržet tu chvilku se nelíbat, takže to je očividně na tom patrný, jaký to má smysl, jenom jak si dráždit nás starce.
No, možná tomu tak nebude, jako dokonce jsem viděl mladého muže, který svíral v kapse a v ruce kytičku, nevím už jakou. Styděl se vlastně za to, že své dívce nese kytku, protože měl džíny a bundu koženu, já nevím co všechno, takové ty moderní propriety, ale ano. Něco tam zřejmě z té romantiky
ne,
zůstává.
Já si nemyslím, že ta romantika úplně vyhynula, ale oni se za ní mladí lidi jak si stydí.
Tak, to je to, co jsem vlastně říkal.
Tak proto dělají třeba takový exibice na těch schodech a chtějí to jako překřiknout, to je jako nic a to. A možná, že vůbec je třeba bezradnej nad tím děvčetem. Ale musím taky jako konstatovat, že iniciativa značně přechází do rukou děvčat a tedy žen.
Teď nám mužům to zase ale vyhovuje. Nechat se dobývat. Proč by to měl jenom slízávat ženy?
To není ono. To není ono. Pro mužskýho ten má být dobyvatel. To je moje absolutní zásada. Já jsem taky často schořel, nemyslete si. A už jsem byl velice populární a ne každou ženu, která se mně líbila, jsem dobil. Jo, To byla sice dobrá deviza, to doporučení z toho filmového plátna, ale přece jenom bylo hodně žen, které odolali tomuhle té popularitě a tak, víte.
Posloucháte Setkání u mikrofonu. Dalším, na koho velmi rád vzpomínám, byl herec Josef Vinklář. Tehdy, když přišel do živého vysílání, mě mile překvapilo, že byl naprosto a dokonale informován o našem vysílání a že byl věrným posluchačem našeho rozhlasu. To dokáže ostatně i v dalším povídání. Začneme ale u jeho dětství.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Vy jste kdysi řekl, že jste se narodil v nejmenší a nejkrásnější vesnici na světě se 13 domy a pak jsem se dočetl, že díky, to je asi špatné slovo, že bohužel vinou požáru jste se dostal do Prahy. Jak to bylo?
No, to je takové, jak se říká v Čechách, neštěstí ve štěstí a štěstí v neštěstí. Já jsem opravdu ze strašně malé vesnice svým původem, kde jsem se narodil a nám ta chalupa, a když říkám chalupa, tak se vlastně strašně chlubím, protože to byla taková pastouška poloroubená, polozděná, mělo to doškovou střechu a my jsme skutečně, když mi bylo 5 let, tak jsme vyhořeli ve 10:45 v noci a můj tatínek se postaral o všechno zvířectvo a pak si nakonec vzpomněl, že má 2 syny, tak vyvlekl nás. My jsme přespali u sousedů přes silnici a ráno nás otec naložil do nákladňáku od firmy Knotek a spol. A jeli jsme do Prahy, kde on nikdy v životě nebyl, ani maminka tam nikdy nebyla. A tak jsme s tím autobusem bloudili po Praze, až jsme se umístili ve čtvrti Smíchov, která se mi pak na dlouhá léta stala jaksi osudem i jinak, než to tím, že jsem tam bydlel.
Žijete, musím říct, mohutně rozhlasovým životem, protože vy jste jeden z mála hostů, který už minule, když jste tady byl, tak jste říkal, a já znám toho vysíláte tehdy, tento pořad se mi líbí, tady mám připomínku, tady. Takže vy to naše vysílání máte naprosto dokonale zmapované a to se nedá předstírat, protože jsem položil několik záludných otázek, na které jste skvěle odpověděl. A musím říct, že jste mě překvapil jednou věcí, protože já jsem pana Vinkláře pozval na takovou, řekněme, řádnou denní dobu a on, je to nějaký měsíc, řekl, proč nepozvete do toho vašeho nočního vysílání? Vy jste nespavec?
Ne, já jsem spavec, ale já se ráno vzbudím a první pohyb, který je, že pootočím tím dublíkem a poslouchám zprávy, třeba už v 6 hodin, poslouchám každý zpráv i v 7, v 8, ve 7:45 první přehled tisku, v 8:15 přehled denního tisku, v 8:30 vím, že je přehled zahraničního tisku. A jinak všechny ty oblíbené pořady, které když stíhám, tak je prostě stíhám, protože já vlastně vůbec žádný jiný rozhlas neposlouchám. Já jsem zatím nenašel žádný lepší informační zdroj. Nejen proto, že se mně líbí barevnost těch pořadů, ale já taky prostě přemýšlím o té kvalitě těch redaktorů, protože tady je celá řada prostě výborných redaktorů, kteří si něco myslejí o světě, sdělují něco, co člověk, že ty informace nejsou prostě holý, strohý, plitký, mělký, že se tam člověk teda taky něco dozví. Jinak musím říct, že jsem skutečně notorickým posluchačem rozhlasu, ale to mám od mládí.
Tak si představte, kdyby si člověk objednal reklamu, tak takové se nedočká a musím říct, že pan Vinklář je tu bez nároku na honorář, takže není smluvně vázán. Děkuji za tu obrovskou pochvalu, předám pochopitelně velice rád všem kolegům. Musím říct, že pan Vinklář nevysílá v tuto chvíli, nemluví k vám ze záznamu, je teď tady ve Vinohradské 12 ve 3. patře, důkaz 1 hodina 16 minut 10 vteřin, porovnejte klidně na svých hodinkách.
A jsem tomu rád, že jsem tady.
A já jsem rád tomu, že vy jste tady a myslím, že mluvím i ze srdce našim posluchačům.
V dnešním setkání u mikrofonu vám nabízíme povídání s legendami, které sice už nejsou mezi námi, ale jejich práce těší nás a bude těšit i následující generace. Jsem rád, že jsem u mikrofonu mohl přivítat i herce Josefa Vinkláře.
Kdy o vás začali na té vaší herecké dráze lidi skutečně vědět a říkali, ano, to je pan Vinklář?
Je nemožné pro herce říct, že to je ta role, nebo to byla tam ta role. Když na to mám odpovědět opravdu upřímně, Tak já to úplně přesně nevím. Já vím, že jsem začal točit filmy, prostě když mě bylo 16 let, první film byl Nezbedný bakalář, a kdyby nebylo pana Zdeňka Štěpánka, který si mě vybral a který napsal scénář a hrál v tom hlavní roli a neukázal mě panu Vávrovi, tak jsem možná nikdy v životě už žádný další film nenatočil. Kdyby nebylo úplné náhody, jak říká Louis Buñuel, že náhoda v životě člověka způsobuje věci, že on v úžasu kouká, že se jeho život v ose pootočil až o 360 stupňů. Já to říkám často, protože to je krásná Buñuelova myšlenka. A on v úžasu kouká, co se to vlastně stalo. Ale ten Werich se přišel podívat do divadla Satyry na představení, kde už pro mě napsali prostě roli Josef Kajnár se Zbyňkem Vavřínem. A on se přišel podívat. Musím říct, že se královsky bavil, ne mojí zásluhou, protože já jsem neuměl nic a byl jsem kandrdas a opravdu jsem neuměl nic. Ale ty kluci dělali báječný politický divadlo. A on mě za měsíc prostě angažoval do svého divadla, kde potřeboval, aby hrál jeho syna. Ve hře přišel na večeři. Později se vrátil ze Spojených států Jiří Voskovec. A ten mi dal pevné angažmá, takže já jsem tam strávil 2 roky krásného života. Kdyby nebylo té návštěvy pana Werycha, možná, že bych vůbec nikdy profesionální divadlo nedělal. Ale když už mám upřímně odpovědět na tu otázku, víte, já si myslím, že to je vždycky v určitém období určitá role. Já jsem prostě v mládí si zahrál všechno, co si herec má zahrát. Já jsem si do 50 let zahrál všecko. K tomu je potřeba trochu štěstí. Já si myslím, že po této stránce jsem ho měl a nerouhám se, já si toho vážím. Ale jistou dobu jsem si myslel, že nejvíc, co mě mohlo potkat, je Švanda Dudák. Pak jsem si říkal, že to je loupežník. Pak jsem si ale ve 33 letech zahrál Rogožina v Idiotovi Dostojevského. Posléze jsem měl štěstí si zahrát Smerďakova v Bratrech Karamazových a posléze jsem si mohl zahrát Porfirie ve Zločinu a trestu a říkal jsem se, na ničem jsem se nenaučil víc než na těchto 3 rolích. Myslel jsem si, a teď nechci opisovat od pana Hegra z deníku herce, ale to, co on říká, že tak je to pravda. On říkal, já jsem si zahrál 100 krásných rolí v televizi, ve filmu, v rozhlase, já nevím, kde všude, ale jenom jednou jsem si zahrál Bedřicha Smetanu. Já jsem měl to štěstí, že jsem s Františkem Vláčilem natočil film o Antonínu Dvořákovi, Koncert na konci léta, a mělo to tu výhodu, že jsem poznával prostřednictvím Františka Vláčila Antonína Dvořáka a Antonína Dvořáka prostřednictvím Františka Vláčila. Vláčil byl stejně, nebo nemůžu říct, jestli stejně, ale byl určitě geniální režisér, jako byl Dvořák, geniální skladatel přesahující hranice prostě naší země Evropy a patřící až do světové hodnoty. Do světové hodnoty. A říkal jsem si, ne, už nikdy mě nemůže nic jiného potkat. A potom, jak znovu přijde náhoda, přijel hostovat do Národního divadla vynikající anglický režisér Barry Kyle, který byl šéfem v Royal Shakespeare Company ve Stratfordu v rodišti Williama Shakespearea a měl režírovat Krále Líra. Já jsem věděl, že mám hrát Gloucestera, ale mezi tím a že Líra má hrát Miroslav Macháček. Miroslav Macháček v té době už byl nemocný. A ten režisér a šéf se zachovali tak, jaksi velice slušně a charakterně řekli, počká se. Jenomže se to nezlepšilo a Mirek byl prostě nemocný, takže řekl, to nejde. Teď jsem znovu přijel, podíval se na nějaké představení a řekli mi, že já budu hrát Líra a Gloucestera, že bude hrát Josef Sommer. Mimochodem to hrál nádherně. A pak jsem si říkal, a vlastně, co mě může ještě lepšího potkat? A tak si říkáte, třeba už nic, ale nikdy neříkej nikdy, takže já mám ještě prostě radostky, že si můžu teďka zahrát, kdyby mě napadlo, že nikdy v životě budu hrát třeba ve Furientech dědečka, tedy Petra Dubského, toho nejstaršího, a největšího Furianta z našich Furiantů. Ale prostě všecko vím zpátky. Vím, že to hrál pan Vidr, že to hrál pan Štěpánek, že to hrál pan Kovařík na jedné straně, že to hrál pak Prokoš. Já to všechno vím. A přesto najednou, jak ten čas letí jako spěněný kůň, jak říká Shakespeare, tak najednou se setkáte s tím a patří to možná k největším radostem, jaký mě potkali, že si dneska v těch letech můžu hrát prostě dědečka ve Furiantech a vidím, že ti lidé, kteří sedí v tom lidiště, jsou třeba šťastní, nebo že tak něco třeba i pochopili ze složitosti života a světa, že to je něco opravdu v podstatě český povahy, ti furianti, a to, a třeba, že se smějou taky a potěšejí si duši, to je taky dobrý, když jsou lidi v divadle třeba 2 hodiny veselí.
Já jsem se chtěl vrátit k tomu vašemu začátku, protože já jsem vás začal vnímat, jak jinak pochopitelně v rolích Kuchtíka a Luciuse, čili pohádky, které byly. Vy jste vlastně docela záhy začal hrát, záhy jste začal být znám. A když skočím těch pár let do té dnešní reality, tak najednou je doba, kdy se objeví herec, zahraje jednu roli, mluví se o něm, žije na vrcholu slávy, chová se podle toho, televize mu pomáhá, noviny mu dávají na titulní straně, v podstatě nemusí ani dokázat nic moc. Ostatně podívejme se na reality show, stačí se nechat zavřít. Je to úctyhodné nechat se zavřít a tyranizovat na nějakém malém prostoru za pomoci psychologu. Prožíval vy jste tenkrát tu slávu podobným duchem? Říkal jste si, teď jsem hvězda, kdo je víc? Prožíval
ne,
jste to
ne,
takhle?
Ne. Opravdu musím upřímně říct, že ne. Já jsem na Moravě se říká, u nás se to tak nebere. Já jsem tomu nikdy nerozuměl. A spisovatel Oldřich Daněk, já jsem mu jednou položil otázku, říkám, prosím tě, mohl bys mi říct, to bylo v inscenaci Raněný lučištník, kde jsem hrál s Janou Hlaváčovou a ona mě něco říká, vysvětluje mi něco, tam vznikne takový prapodivný vztah jednoho tyráka a ženské, která má hospodu 4 a on tam pravidelně zastavuje a vznikne mezi nimi takový podivný vztah a ona mu říká prostě příběh o raněném lučištníkovi. A tenhle ten chlapí nerozumí a já jsem prostě vlastně jako herec taky nerozuměl a říkám tomu Daňkovi, prosím tě, co to vy máte s tím, u nás se to tak nebere. A on říkal, Pepo, to je něco nevysvětlitelného, protože to je u nás na severní Moravě, speciálně v Ostravě, odkud já jsem, u nás ženské něco tak neberou. U nás, když se chlap ztratí do rána nebo do druhého dne, tak se to tak nebere a nepodává se 3. den žádost o rozvod. Prostě u nás se to tak nebere, protože ten život je tvrdší, ta ženská to ví, že ten chlap strašně těžko vydělává peníze, že ohromně těžko vydělává prostě na rodinu. Takže se tam možná se tomu teďka moderně říká tolerance, ale dřív ty ženský, no u nás se to tak nebere. No tak dopadlo to, jak to dopadlo, přišel 2. den odpoledne, no. Takže to jsou takové věci, takže já jsem to zas až tak prostě vážně nebral. Jednak protože mě můj tatínek, který měl jenom 4, tak prostě, když se vrátil po válce z koncentráku, tak nás brachou zavolal a jednou nám říkal, hele, kuci, abych vám potřeboval něco říct, já jsem neměl čas, sedl si do křesla a my jsme si říkali, je, to bude nějaký maler. Táta do křesla, to je vždycky prostě těžký. A on mě říkal, no, já jsem s váma nebyl takový nejhorší leta, matka si s váma vytrpěla svý. A on nám prostě řekl, že chlap je chlap. Čestný slovo je čestný slovo. Lidská důstojnost, o to se nesmíte nechat představit. Hrdost je něco, o co se nikdy nesmíte nechat představit. A pokud možno to dělejte tak, abyste na to mohli být pyšní, ale nikdy neskákejte vejš, než můžete. V ničem. Ani v práci, ani v penězích. V ničem nikdy neskákejte vejš než to, co můžete přeskočit a na co budete vědět, že to můžete přeskočit. A poslední říkal, jo, bylo by dobrý, kdybyste věděli, že ženská je slabší a chlapí nesmí ublížit nikdy. No a to je všecko. A propustil nás. Takže on otec prostě naštěstí nás oba dva, teda i bratra mýho, vychovával tak, že říkal, nikdy si neskákejte moc vysoko, i když už si sem tam můžete lehce poskakovat.
No a samozřejmě, že přišla řeč i na pověstného doktora Cvacha z nemocnice na kraji města. Dodnes slyším větu pana Vinkláře, kterou řekl na samý závěr. S tím hajzlem já nemám nic společného.
Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.
Posloucháte Setkání u mikrofonu. Dnes tak trochu vzpomínáme na legendy kulturního života. Nechal jsem si záměrně na závěr Karla Gotta, který nás opustil docela nedávno. Já osobně na něj velmi rád vzpomínám, byl mým hostem u mikrofonu, ať už na Radiožurnálu nebo na Dvojce poměrně často. Jednou byl také celou hodinu v Atriu, kam přišla i řada posluchačů, vybraných posluchačů, kteří vyhráli v naší soutěži. Osobně si velmi vážím toho, že jsem s ním mohl spolupracovat, kdysi jsem mu také uváděl jeho koncertní turné po celé České republice a za to jsem byl pozván na oběd k němu domů na Bertramku, sám uvařil a tehdy jsem obdivoval jeho rotopet a on říká, ano, to je nejdražší věšák, který jsem si kdysi koupil, takže byl zaprášený, no a když jsem tam přišel potom po čase, tak rotopet už tam nebyl, říkám, kde pak máte ten rotopet? No, dal jsem ho do sklepa, protože tady i ten nejdražší věšák jenom překážel. Tak a pojďme se teď na chvíli vrátit do rozhlasového Atria na Vinohradské 12 v Praze, kde byl právě Karel Gott hostem, jak už jsem říkal. No a tam mluvil také o tom, jak se kdysi učili cizím jazykům, respektive jak učili svého kolegu. Karel Gott ve státě Nevada, město hříchu, meku světového showbiznisu Las Vegas, o tom velice rád mluví. V roce 67 tady 7 měsíců hostoval. Do Las Vegas se vrátil v roce 89. 3 týdny se plavil na luxusní zaoceánské lodi z Honolulu na Havaji do Panamy se zastávkami na Jamajce, Hondurasu, v Acapulku. To se divíte, kde jsme vzali všechny podrobnosti, co? Povězte, vy jste se dokonce setkal s Cher, prý jste s ní sdílel jednu šatnu, o tom se snad vůbec nemluví.
Jednou jsem si s ní popovídal ještě s jejím partnerem Sonny Berg, i životní partner, nejenom Sonny and Cher, to byla dvojice, a bylo to v Las Vegas, v hotelu Flamingo, kde zpívali vlastně jako předskokani Pat Boonovi. A byli z toho smutní, že už byli jakoby na odchodu ze svého zenitu a to byl 69. rok a píše se rok 2003 a my mluvíme o Cher jako o obrovské žijící legendě, která skutečně patří mezi moderní popové interpretky a když byla v Praze, no tak jak to bývá, připomněl jsem mi, že jsme se viděli v 69. No tak co mohla říct jiného než how are you, jak se máš, tak to byl celý rozhovor v Praze.
My jsme kolikrát právě slyšeli, že jste v Las Vegas v cizině a v podstatě se ani příliš nemluví o tom, jakým způsobem, jak, kde, v jakých zemích se dorozumíváte. Já dokonce vím, že v roce 1967, to už je řádka let, že jste měl takovou speciální výuku angličtiny. O co se jednalo? Jestli by se dala i dnes aplikovat.
Výuku nebo takovou jako společnou s kapelou v Las Vegas.
Ano, s tou kapelou.
Už vím, tam někteří členové neuměli anglicky a nebudu ho jmenovat. Byl to člen, který uměl jenom yes a no říct a tomorrow, jako zítra. Že s tím se můžete dostat trošku dál, než jenom ano a ne. Když řeknete zítra, tomorrow, tak všichni na to, aha, on myslí jako, že zítra se uvidíme a dopovíme to. Jo, a já jsem říkal Toníku, prosím tě, nebudu ho jmenovat, říkal jsem Toníku, prosím tě, takhle to opravdu nejde, ty nemáš chuť se naučit anglicky a on řekl, no samozřejmě, ale jak, jako řekni cestu, no s námi, když budeš pořád pospolitě, tak asi my mluvíme mezi sebou česky, tak se nenaučíš. To angličtinu tě naučí partnerka. Podívej, kolik je tady těch hotelích nádherných žen, tanečnic. A on skutečně začal chodit s nádhernou dívkou a chodili spolu dlouho, asi 4 měsíce byli pořád spolu a tak jsme se těšili, jak se naučil anglicky. Jo, to je ten systém, že to donutí člověka se naučit tu řeč. No a tak jsme s Láďou Štajdlem, tak za ním stáli na takové jedné párty a řekli jsme, poslouchej, co ten Toník, jako jak už se naučil mluvit. Jo. Pořád tak za ním stojíme, on pořád tak s tím úsměvem na ty lidi a do dálky a tak zdravil někoho, pořád nic. A najednou ta Američanka, ta tanečnice, řekla, podej mi tu vývrtku. A tak jsme zjistili, že on ji naučil česky a on sám anglicky neumí.
A to už je z dnešního setkání u mikrofonu všechno. Doufám, že setkání s našimi legendami bylo příjemné a Pavel Kudrna vám může slíbit, že do svého archivu sáhne zase někdy příště. Přeji vám hezký den a hezký zbytek víkendu.